nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhet në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ambasadori britanik në Teheran shpjegoi publikimin e fotografisë së tij me ambasadorin rus dhe i kërkoi falje qeverisë dhe popullit iranian. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, ambasadori britanik në Teheran Simon Shercliffe u shfaq në ndërtesën e Ministrisë së Jashtme të Iranit të enjtën dhe shprehu keqardhjen e tij për këtë keqkuptim. I thirur në Ministrinë e Jashtme të Iranit, ku i dorëzua një notë ashpër proteste, ambasadori britanik në Teheran u shpreh: me respekt për Republikën Islamike të Iranit dhe për popullin dhe historinë e këtij vendi, theksoj se nuk kishte asnjë qëllim keqdashës pas kësaj çështje. Matej, ambasadori britanik në Teheran, shtoi: ambasadorët vetëm po përpiqeshin të kujtonin aleancën ruso-britanike kundër Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Ambasadori britanik në Teheran shprehu shpresën se i gjatë misionit të tij në Teheran, ai do të ishte në gjendje të ndihmonte në zhvillimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, bazuar në interesin dhe promovimin e respektit dhe besimit reciprok. Edhe Levan Xhagarian, ambasador i Rusisë në Teheran, ditën e njëjtë e shtiru në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit për të dhënë shpjegime në lidhje me fotografinë e publikuar dhe ka marrë një notë proteste nga ana e Alireza Hakikian, drejtori përgjithshëm i zyrës për Euroazi në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit. Ambasadori i Rusisë ka thënë se qëllimi i tij me publikimin e fotografisë në fjalë ishte vetëm kujtimi i aleancës së Rusisë me Britaninë kundër ushtrisë naziste gjatë luftës së dytë botërore, dhe prapa publikimit të kësaj fotografie në asnjë mënyrë nuk ekziston kurfar motivi kundër Iranit. ambasadori i Rusis në Teheran duke theksuar marrëdhëniet strategjike të dy vendeve, Rusis dhe Iranit dhe bashkëpunimet e thella dhe miqësore mes dy vendeve, ka thënë: "Më vjen shumë keq se publikimi i kësaj fotografie ka shkaktuar keqkuptim dhe lëndim të ndjenjave të popullit të vendit mik Iranit." Llogaria në Twitter e ambasadës ruse në Iran publikoi një fotografi duke treguar ambasadorin e ri britanik në Teheran, Simon Shercliff, i ulur me ambasadorin e Rusisë Levan Jagarian në katin e sipërm të verandës së ndërtesës së ambasadës ruse në Teheran. Vendodhja dhe mjedisi kujtuan konferencën e Teheranit të vitit 1943, ku kryeministri i atëhershëm britanik Winston Churchill, presidenti i atëhershëm amerikan Franklin Roosevelt dhe ish lideri i Bashkimit Sovjetik Joseph Stalin u ulën në të njëjtin vend për të bërë një fotografi. Kjo konferencë është shumë famkeqe në mesin e iranianëve dhe konsiderohet si një agresion dhe poshtërim i identitetit dhe sovranitetit kombëtar të Iranit. Fotografia në fjalë u kritikua gjerësisht nga të gjitha shtresat e popullsisë në mediat dhe rrjetet sociale iraniane. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, ka shprehur shqetësimin për përshkallëzimin e luftës dhe përkeqësimin e situatës humanitare në Afganistan. Sipas agjensisë së lajmeve Tolo News, Sam Mort, kreu i komunikimit i Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët në Afganistan, tha se fëmijët afgan kishin nevojë për paqe dhe se ata janë dëmtuar shumë psikologjikisht. Ai tha se që nga fillimi i vitit 2021, 500 fëmijë afgan janë vrarë dhe se mijëra të tjerë kanë vuajtur psikologjikisht si rezultat i krimeve që kanë qenë dëshmitar. Gjithashtu, komisioneria e lartë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut paralajmëroi për mundësinë e një katastrofe humanitare nëse dhuna përshkallëzohet më tej në Afganistan. Michel Bachelet tha se viktimat civile në Afganistan vazhdojnë të rriten dhe ka raporte të shumta për abuzime të drejtave të njeriut që mund të quhen krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas zonjës Bashle, që nga 9 qershori i këtij viti, 1100 civil janë vrarë dhe 1181 të tjerë, përfshi gra dhe fëmijë, janë plagosur në të paktën 4 qytete afgane: Lashkargah, Kandahar, Herat dhe Kunduz. Negociatorët e qeverisë afgane në Katar u kanë ofruar talibanëve një marrëveshje për ndarjen e pushtetit në këmbim të përfundimit të luftimeve pas përparimeve të shpejta të militantëve taliban në të gjithë vendin e shkatëruar nga lufta. Një burim qeveritar u tha medjave të enten se administrata e presidentit afgan Ashraf Ghani u kishte ofruar talibanve një pjesë në pushtet me kusht që të ndalet dhuna. Po, qeveria i ka paraqitur një propozim Katarit si ndërmjetës. Propozimi lejon talibanët të ndajnë pushtetin në këmbim të ndalimit të dhunës në vend, citohet të këtë thënë ky burim i qeverisë afgane. Duke reaguar ndaj kësaj çështje, zëdhënësi i grupit taliban Zabiullah Mujahid tha se ai nuk ishte në dieni për ndonjë ofertë të tillë, por e përjashtoi ndarjen e pushtetit. "Ne nuk do të pranojmë asnjë ofertë si kjo, sepse nuk duam të jemi partner me administratën e Kabulit. Ne as nuk qëndrojmë dhe as nuk punojmë për një ditë të vetme me këtë administrat," tha zëdhënësi i grupit taliban Zabiullah Mujahid. Vlen theksohet se talibanët të enjten pushtuan Heratin, qytetin e tretë më të madh të Afganistanit, dhe kapën një kryeqytet tjetër të distriktit vetëm 150 km larg Kabulit. Raportet e pakonfirmuara thonë se pjesa më e madhe e qytetit Kandahar gjithashtu ka rënë në kontrollin e militantëve të grupit Taliban. Gazeta amerikane New York Times në një artikull të saj kritikoi qasjen e presidentëve amerikan ndaj armëve bërthamore të regjimit sionist. Peter Benard, një shkrimtar dhe profesor i shkencave politike në City University në New York, shkroi në një artikull në gazetën New York Times duke u bërë thirrje presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të thonë të vërtetën në lidhje me armët bërthamore të regjimit sionist. Ne kemi dëgjuar gjatë gjithë kohës nga udhëheqësit amerikan për rrezikun që Irani të posedojë një armë bërthamore, sikur Irani të jetë i vetmi vend në Azin Perëndimore që ka energji bërthamore, por çështja kryesore e cila po shqetëson rajonin janë armët bërthamore të Izraelit, thuaj në këtë artikull. Peter Bernard më të ishtoi, për më shumë se gjysmë shekulli, amerikanët kanë qenë ignorantë sa u përket armëve bërthamore të Izraelit, por tani është koha që qeveria amerikane të thotë të vërtetën. Pretendimi për të ignoruar armët bërthamore të Izraelit i kthen përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të parandaluar përhapjen e armëve bërthamore në një farsë, shkroi ky profesor i shkencave politike Bennett Benard. Kryeministri polak reagoi ndaj kritikave të Shteteve të Bashkuara dhe të regjimit sionist për miratimin e një ligji për të mos kompensuar hebrejt. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, kryeministri polak Mateusz Morawiecki gjatë një konference shtypi në Varshavë, duke refuzuar kritikat për miratimin e legjislacionit në parlamentin polak në lidhje me Holokaustin, theksoi: në asnjë mënyrë nuk është e mundur të lejohet posedimi i mediave polake nga izraelitët. Polonia miratoi një projekt ligj të enten që do të ndalonte hebrejt të pretendonin pronën e tyre, e cila u konfiskua gjatë epokës gjermanisë naziste dhe tani është në duart e qeverisë polake. Sipas këtij ligji, të gjitha ankesat për pronën që nuk janë zgjidhur në 30 vitet e fundit do t'i nënshtrohen ligjit të kalimit të kohës dhe çështja e tyre do të mbyllet. Tel Avivi ka deklaruar se ky ligj i miratuar nga dhoma e ulët e parlamentit të Polonisë do të parandalojë hebrejt që të marrin pronën e tyre dhe nuk do të kompensoj ata që i mbijetuan Holokaustit të supozuar. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki më parë kishte thënë: përsa kohë që unë jam kryeministër, Polonia definitivisht nuk do të paguaj asgjë për krimet e gjermanëve, asnjë zloti, asnjë euro dhe asnjë dollar. Një numër njerëzish janë vrarë dhe plagosur në një shkëmbim zjarri në rajonin Plymouth në jug perëndim të Britanisë të enten pasdite, njoftoi policia britanike. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, duke u bazuar në raportin e policisë britanike, incidenti nuk ishte një akt terrorist dhe sulmuesi u qellua për vdekje. Disa media e kanë vënë numrin e të vdekurve të këtij incidenti në 5 persona. Nuk janë dhënë detaje të tjera në lidhje me motivet e sulmuesit dhe numrin e sakt të viktimave dhe të plagosurve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdon të humbas kujtesën dhe të shtoj gafat, ndërsa këtë herë ai humbi gjatë rrugës për në shtëpinë e bardhë. Si pas agjensisë lajmeve Fars, presidenti amerikan Joe Biden humbi orientimin për në shtëpinë e bardh dhe një nga agjendët e ti sekret i tregoj rrugën për në zyrën e ti. Gafat e vazhdueshme të presidentit Biden, kujtesa e dobët, sjellja e çuditshme dhe konfuzionet e përsëritura janë bërë objekt i talljeve nga përdoruesit e hapësirës kibernetike dhe i mediave perëndimore gjatë muajve të fundit, duke bërë që kritikët të vënë në dyshim shëndetin dhe aftësitë e tij mendore. Videot e gabimeve dhe gafave verbale të Joe Biden që nga fillimi i presidencës së tij, të tilla si harrimi i emrave të zyrtarëve në takime, konfirmojnë gjithashtu paaftësinë fizike dhe mendore të Biden. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, i njohur për gafat e shumta verbale, gabimisht e quajti Kiani, homologun e tij afgan Ashraf Ghani, në konferencën e tij të parë për shtyp. Gabimi i Joe Biden u përhap shpejt në rrjetet sociale dhe u bë objekt i talljes nga përdoruesit e hapësirës kibernetike. Zyrtarët ushtarak të Arabisë Saudite thuhet se po mendojnë për blerjen e sistemit të mbrojtjes raketore Abakan të prodhuar nga Rusia për të mbrojtur infrastrukturën e naftës së vendit pas sulmeve hakmarrëse me dronë dhe raketa nga forcat e armatosura të Jemenit. Rrjeti televiziv i lajmeve Russia Today në gjuhën arabe në pronësi të shtetit të Rusisë raportoi se konsultimet dhe negociatat paraprake tashmë janë zhvilluar midis përfaqësuesve nga Moska dhe Riadi për mundësin që ushtria e Arabisë Saudite të mund të marë sistemin e avancuar ushtarak antiraketor rus i quajtur Abakan. Sistemi i mbrojtjes antiraketore ruse Abakan do të shfaqet gjatë forumit ndërkombëtar ushtarak teknik i quajtur Ushtria 2021, i cili është planifikuar të mbahet në 22 deri më 28 gusht në Moskë. Sistemi i mbrojtjes antiraketore ruse Abakan është projektuar për të shkatëruar raketat balistike taktike si dhe ato me rreze të shkurtër veprimi. Roli kryesor i këtij sistemi antiraketor është të mbrojë objektet strategjike kundër raketave balistike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Husejnit dhe atributeve më të dalluara të këtij imami të madh të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni. Me Husejnin alayhiselam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husejnit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Husejnit alayhiselam, dhe me pasionin më të madhër i për të rihet në memorien e njerëzve.
O
Huseini alayhiselam është një diell që nuk ka perëndim. Dhe rrezet e ekzistencës së tij për shekuj me radh, po rrezatojnë mbi zemrat e dashamirësve të tij dhe gjithnjë ka ndezur zjarrin e dashurisë në qenien e tyre. Emri dhe kujtimi i Imam Huseinit alayhiselam dhe kryengritja e Imam Huseinit, edhe pasi kanë kaluar shumë shekuj, vazhdon të jetë gjallë në zemrat e besimtarve dhe qëndron e pavdekshme. Dashamirësit e Imam Huseinit alayhiselam dhe njëherë kanë organizuar grupet dhe karvanat e zimbajtjes dhe duke respektuar protokollet shëndetësore, vajtojnë dhe mbajnë zi me dashurinë për Imam Huseinin alayhiselam. Rageb Esfani, letrar dhe komentues i Kuranit të shenjtë, në një fjali gnostike në lidhje me Imam Huseinin alayhiselam thot: Huseini alayhiselam është ajo verë e pastër të cilën Zoti i madhëruar dhe i pafillim e pambarim e ka derdhur në zemrat e besimtarve dhe i ka dehur ato zemra me dashurinë Huseinite. Kush është ky Huseini pas të cilit u çmendë gjithë bota? Po, Imam Huseini alayhiselam është si diell që nuk ka perëndim. Dhe rrezet e ekzistencës së tij për shekuj me radh kanë rrezatuar mbi zemrat e besimtarve të dashuruar dhe në qeniet e tyre kanë ndezur zjarrin e dashurisë. Ai është ani e shpëtimit dhe drita e udhëzimit, që udhëzon të gjithë njerëzit drejt shpëtimit dhe lumturisë së amshueshme. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot: Me të vërtetë Huseini është drita e udhëzimit dhe ani e shpëtimit. Ania e shpëtimit e Imam Huseinit alayhiselam përgjatë gjithë historisë po lëviz dhe po e thirr të gjithë njerëzimin të largohet nga jeta e shfrenuar dhe të bashkohet rrugës së vilajetit e Ehli Beytit alayhiselam, edhe nga familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të mësoj rrugën dhe zakonin e robërisë ndaj Zotit në mënyrë që të arrijë në brigjet e dinjitetit dhe fisnikërisë njerëzore. Imam Huseini alayhiselam ka thënë: O njerëz, Zoti i madhëruar ka krijuar robërit e tij në mënyrë që ata të njohin atë, dhe pasi ta njohin atë, ta adhurojnë, dhe atëherë kur ta adhurojnë atë, të mos kenë nevojë për të adhuruar diçka tjetër përveç ti. Në studimin e personalitetit të Imam Huseinit alayhiselam, ajo që duket më shumë se atributet e tjera të Imam Huseinit alayhiselam është pikpamja e tij monoteiste, ose e besimit islam, e cila është e rrjedhshme dhe qarkullon në të gjithë veprimet dhe fjalët e Imam Huseinit alayhiselam. Imam Huseini alayhiselam është kaq shumë i zhytur në monoteizëm dhe besim në Zotin një, saqë duket se çdo vepër dhe fjalë ai kërkon të fitojë vetëm kënaqësinë e Zotit të madhëruar. Vëmendja ndaj besimit në Zotin një në të gjithë çështjet dhe sferat e Zotit është karakteristike dalluare të gjithë profetëve dhe të dashurve të Zotit, dhe në personalitetin e Imam Huseinit alayhiselam, kjo karakteristikë është manifestuar në mënyrë më të madhe dhe konkrete. Kështu që nëse hidhet një vështrim mbi jetën e Imam Huseinit alayhiselam, ligjërata dhe lutjet dhe duat e tij tregojnë se çështja e besimit në Zot dhe monoteizëm në jetën e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Fjalët e Imam Huseinit alayhiselam, si gjatë ligjëratave të tij në Mekë dhe Mina, ashtu edhe në fjalimet e tij gjatë rrugës drejt Kabës, në kohën e kryengritjes së Ashuras, gjithnjë kanë qenë në bazë të besimit gnostik në Zotin një. Imam Huseini alayhiselam në një fjalim të bukur u bën thirrje njerëzve që të adhurojnë Zotin dhe i porosit ata duke thënë: Një grup i njerëzve adhurojnë Zotin nga dëshira për të shkuar në parajs, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi tregtarëve. Një grup tjetër i njerëzve adhurojnë Zotin nga frika e zjarrit të ferrit, dhe ky lloj adhurimi është adhurimi skllevërve. Ndërsa është dhe një grup i njerëzve të cilët adhurojnë Zotin për arsye se Zoti e meriton të adhurohet, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi i njerëzve të lirë dhe është adhurimi më i mirë dhe më i lartë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Huseini alayhiselam është zotëria e të gjithë njerëzve të lirë të botës dhe ishte prej adhuruesve më të mirë të Zotit. Ai ka lutje dhe dua me plot dashuri ndaj Zotit, në të cilat pasqyrohet kulmi i njohjes së Zotit dhe besimin në Zot. Lutja e Arafatit në vetvete është fletushk, në të cilën Imam Huseini alayhiselam me një vështrim gnostik ka shpjeguar udhëtimin e tij spiritual, dhe kjo dua konsiderohet prej burimeve më të pasura për njohjen e Zotit dhe njohjen e botës. Në disa pjesë të këtyre lutjeve gnostike thuhet: O Zot, ti je më i afërmi, të cilin e therrasin njerëzit, dhe më i shpejti që u përgjigjet thirrjeve, dhe më bujari që fal, e më fisniku që dhuron, dhe më dëgjuesi e më i madhi nga i cili kërkohet diçka. O më i mëshirshmi kësaj bote dhe i botës tjetër, dhe më falësi në të dy botët. Askush nuk është si ti pranë të cilit bëjnë lutje, dhe përveç teje nuk ekziston askush që të jetë dëshirë e njerëzve. Të kam thirrur ty dhe ti më je përgjigjur. Të kam lutur ty dhe ti më ke dhuruar mirësi dhe më është rritur dëshira për ty. Më ke mëshiruar mua dhe unë kam gjetur siguri tek ti dhe jam strehuar tek ti e ti më ke mjaftuar mua. Huseini alayhiselam është ai që në lidhje me personalitetin e tij të madh, Hazreti Muhammed ka thënë: Padyshim se Huseini është një prej dyerve të parajsës. Ai gjithmonë ka qenë i mishëruar në përmendjen e Zotit në çfarëdo lloj rrethanash. Kurani i shenjtë thotë se përmendja e Zotit i jep qetësi dhe siguri zemrave të besimtarve. Prandaj edhe Imam Huseini alayhiselam e kishte qetësuar zemrën e tij të pastër duke përmendur Zotin, dhe për çdo çast i shtohej dhe forcoi besimi i tij. Ashtu siç thuhet edhe në ajetet kuranore, Zoti është ai i cili vendos qetësinë dhe madhështinë e dinjitetit në zemrat e besimtarve, në mënyrë që të shtohet dhe forcohet besimi i tyre. Surja Fat, ajeti 4. Kjo që Imam Huseini alayhiselam në ditën e Ashuras ka përjetuar vuajtjet dhe tragjeditë më të mëdha, si martirizimi i të birit të tij 6 mujor Ali Asghar, martirizimin e djalit të tij Trim Ali Akbar dhe martirizimin e familjarëve dhe shokëve të tij besnik, por që nuk ju krijua kurfarë dyshimi, stresi, dileme, frike dhe tmerri në qenien e tij, ishte për arsye se brëndësia e Imam Huseinit alayhiselam ishte përkushtuar tek Zoti i Madhëruar. Imam Huseini alayhiselam vazhdimisht e përmendte emrin e Zotit dhe e kujtonte Zotin në zemrën e tij. Në ditën e Ashuras ai përshpëriste shprehjen La halve la kuvetul illa billah, dhe shqiptonte këtë pjesë të ajetit kuranor: Inna Allah va inna ilejhi rajiun, në mënyrë që t'ua kujtonte armiqve zemërzinj të tij, që të gjithë njerëzit do të kthehen tek Zoti, dhe vrasja e nipit të profetit të nderuar të Zotit nuk do të sjellë asgjë tjetër për ta. Përveç i dhërimit të Zotit, Imam Huseini alayhiselam shumë herë me dhemshuri u ka bërë thirrje ushtrisë kundërshtare të kthehen në adhurimin e Zotit dhe në ndjekjen e vilajetit të tij, për arsye se e dinte se Jezidi është njëri i pa fe, me jetë të shfrenuar dhe nuk përmbahet kurfar parimesh, dhe ai e ka devijuar dhe shtrembëruar fen dhe e ka përhapur risit, prandaj nuk meriton të jetë kalif i muslimanëve. Mirpo Imam Huseini alayhiselam, kur e pa që ambicjet për pasuri dhe të mira materiale të kësaj bote, u kishin verbuar sytë ushtarëve të ushtrisë Jezidit dhe ua kishin mbyllur veshët atyre, u tha: Djalli ka ngadhënjur mbi ju dhe ka larguar përmendjen e Zotit nga mendja dhe zemra juaj. Turpi qoftë mbi ju dhe qëllimet tuaja. Ne jemi të Zotit dhe do të kthehemi tek Zoti. Një tjetër atribut i bukur i Imam Husejnit a.s. është digniteti, krenaria dhe liria. Ky atribut gjithashtu buron nga pikpamja monoteiste dhe besimi në Zotin një. Duke marrë parasysh faktin se Imam Husejni a.s. kishte një lidhje të thellë me krijuesin e botës ekzistenciale dhe shihte veten si rob i Zotit, nuk pranonte të nënshtrohej të tjerëve dhe të pranonte poshtërimin. Prandaj të qenurit njëri i lirë vërehet në fjalët dhe veprat e tij. Fjalët e Imam Husejnit a.s. janë faqe të shkëlqyera dhe të pavdekshme të historisë, të cilat tregojnë lirinë e Imam Husejnit. Një prej thënieve të pavdekshme të Imam Husejnit a.s. është përgjigja e tij ndaj atyre të cilët inkurajonin që të bëjë bejat me Jezidin. Imam Husejni a.s. në përgjigjen ndaj tyre ka thënë: "A nuk po e shihni që nuk po zbatohet e vërteta dhe e drejta dhe nuk po ndahet e pavërteta? Është e vërtet që besimtari, sido që të jetë, do të përqafoj vdekjen dhe do të shkoj të takohet me Zotin. Prandaj unë vdekjen nuk e konsideroj gjë tjetër përveç lumturisë, kurse jetën me zullumqarët dhe tiranët nuk e konsideroj gjë tjetër përveç se vuajtje dhe lodhje." Ehlibejti i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, ata flamurtar të vërtetë dhe të drejtë, të gjithë kanë qenë njerëz me dinjitet dhe të lirë. Mirëpo rrethanat për manifestimin e këtij atributi më së shumti u krijuan në kohën kur Imam Husejni alayhis salam dhe vet Imam Husejni alayhis salam në mënyrën më të bukur ka treguar se çfarë do të thotë njeriu të jetë i lirë e të mos pranojë pushtimin. Dhe për këtë arsye ai mori epitetin Zotëria e njerëzve të lirë të botës. Imam Husejni a.s. as në rrethanat më të vështira nuk pranoi të dorëzohet para armikut, dhe për të shpëtuar jetën e vet, nuk tregoi as dhe luhatjen më të vogël, e cila do të buronte nga poshtërimi. Epopeja Ashuras është një epope e mbushur me liri, të qenurit i lirë, digniteti, burrëria dhe krenaria në mesazhin e Imam Husejnit a.s. është bërë shëmbulltyr për të gjithë liridashësit e botës. Zotëria e njerëzve të liruar në përgjigje ndaj disa njerëzve të cilët e këshillonin atë të mos shkojnë në Qerbela, ka thënë: "Po më thoni mua mos shko, mirë po unë do të shkoj. Po më thoni vritesh, a thua vdekja shtuar për një burr të vërtet. Vdekja shtuar për atëherë kur qëllimi i njeriu të jetë i ulët dhe atëherë kur njeriu dëshiron të vritet për ambicie të pushtetit. Mirë po për atë i cili vritet në rrugën e Zotit për të lartësuar të vërtetën, vdekja nuk është turp, për arsye se ai niset në rrugë për të cilën kanë ecur njerëzit e mirë dhe robrit e merituar të Zotit." Imam Husejni alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Vdekja me nder dhe dinjitet është më e mirë se jeta me poshtërim." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Ti she çashme të gjavonon e co për përgjeshtë, hame lëp të shne vosi rop ze ko sërgjeshtë. در به سر خون از غر شیرین سخن داد از حمله
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në vim. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth kritikave ndaj deklaratave të kryetarit të organizatës për standarde të medjave të shtypit të pavarur në Britani në lidhje me islamofobinë dhe mediat e Britanisë dhe për planin e ri të Geert Wilders, islamofobisti të njohur holandez. Organizatës për standarde të shtypit të pavarur të Britanisë, Independent Press Standards Organization, ka deklaruar se imazhi i Islamit dhe muslimanëve në shtypin e Britanisë ka qenë çështja më e vështirë me të cilën është përballur në 5 vitet e kaluara. Alan Moses, në fund të 5 viteve të kryesisë së tij mbi këtë organizatë, ka deklaruar: "Mendoj se në atë mënyrë siç po shkruhet në shtyp dhe në mediat e shtypit në lidhje me besimtarët muslimanë, nuk po shkruhet ose nuk po flitet kurrë në lidhje me personat katolik apo hebrenj." Këto deklarata të tij janë bërë 2 muaj pas programit të organizatës për standardet e shtypit të pavarur të Britanisë për publikimin dhe udhëzimin për gazetarët se si duhet të shkruajnë lajmet në lidhje me besimtarët musliman. Kjo organizatë edhe më parë ka bërë rekomandime të ngjashme për gazetarët në lidhje me mënyrën e shkrimit të raporteve në lidhje me minoritetet shoqërore dhe viktimat e krimeve të përdhunimit seksual. Publikimi i lajmeve islamofobiste dhe me përmbajtje të animit të caktuar ndaj komunitetit të muslimanëve gjatë viteve të fundit ka shënuar një rritje të konsiderueshme në mediat e shtypit dhe mediat audiovizuale të Britanisë. Besimtarët muslimanë përbojnë gati 5% të popullsisë së Britanisë. Islamofobia është duke u institucionalizuar në institucionet publike dhe mediatike të Britanisë. Kjo atmosferë islamofobisë po shtrihet shumë shpejt edhe mbi organet dhe institucionet kulturore dhe shoqërore, si dhe ekonomike të Britanisë. Me fitoren përsëri të Partisë Konservatore në udhëheqjen e Boris Johnson në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit të vitit 2018, besimtarët musliman të Britanisë më shumë se në të kaluarën po shprehin shqetësimet në lidhje me shtimin dhe zgjerimin e islamofobisë. Presioni i Këshillit të Muslimanëve të Britanisë është bërë shkak që Boris Johnson të emëroi një person për të hetuar fenomenin e islamofobisë në Partinë Konservatore. Por ky veprim i kryeministrit të Britanisë nuk është veprim serioz për të përballur me fenomenin e islamofobisë, por vetëm një përpjekje për të reduktuar kritikat e Këshillit të Muslimanëve të Britanisë ndaj shtimit të islamofobisë në Partinë Konservatore. Në bazë të raportit të medjave lokale të Britanisë gjatë javëve të fundit, më shumë se 5000 anëtarë të grupit të ekstremit të djathtë, të quajtur Britain First, janë bashkuar me partinë e Boris Johnson. Liderët e këtij grupi kanë deklaruar se mbështetja e tyre ndaj Partisë Konservatore është bërë për shkak të qëndrimeve të marra nga ana e Boris Johnson ndaj asaj që ai quajti islami ekstremist. Paul Golding dhe Jaida Franson, dy lider të grupit Britain First, vitin e kaluar janë futur në burg për shkak të krimeve të kryera mbi bazën e urrëties ndaj minoritetit musliman të Britanisë. Mediat e Britanisë si gazeta The Guardian, duke cituar Ashley Simon, zëdhënëse në grupit Britain First, kanë shkruar: "Ne mbështesim atë parti e cila është interesuar të marrë qëndrime të fuqishme përballë islamit ekstremist. Dhe siç duket, Partia Konservatore është e interesuar ta bëjë një gjë të tillë." Për fat të keq, shtetet perëndimore, pavarësisht të gjithë pretendimeve të tyre për të luftuar ekstremizmin dhe diskriminimin, aty ku arrin tek islami dhe besimtarët musliman, ata bëhen një zëri me ekstremistët dhe islamofobistët, dhe në realitet mbështesin ose arsyetojnë veprimet e tyre në mënyra të ndryshme. Koordinimi dhe harmonizimi i Boris Johnson, kryeministrit të Britanisë, me islamofobistët është vetëm një prej shembujve të tillë të shumtë. Kjo qasje e qeverive evropiane është për shkak që islamofobistët në çdo kënd të Evropës të gjejnë raste të përshtatshme që të kryejn dhe të shtojnë gjithnjë e më shumë veprimet dhe sulmet islamofobiste kundër muslimanëve dhe vendeve islame. Veprimi i fundit i islamofobistëve është plani islamofobist i njohur holandez Geert Wilders. Geert Wilders, në një mesazh të publikuar në Twitter, ka kërkuar nga qytetarët evropian të dërgojnë karikaturat e veta kundër islamit. Një çështje e rëndësishme është kjo, që ky mesazh i publikuar në Twitter është hequr vetëm disa orë pas publikimit të tij dhe nuk është shpjeguar arsyeja për të cilën është hequr. Geert Wilders në vitin 2017 ka kërkuar ndalimin e hyrjes së muslimanëve në Holandë dhe mbylljen e të gjithë xhamive, si dhe ndalimin e publikimit të Kuranit të shenjtë në këtë vend. Në reagim ndaj përhapjes së kësaj urrëties dhe përhapjes së dhunës kundër muslimanëve, rrjeti social Twitter ka mbyllur llogarinë e tij gjatë muajit maj të 2019-s. Në reagim ndaj kësaj thirrje të deputetit islamofobist holandez, Qendra për vëzhgimin e veprimeve islamofobiste në Egjipt, me anë të një deklarate, ka dënuar thirrjen islamofobiste dhe ka theksuar se respekti ndaj feve dhe simboleve të shenjta fetare nuk është shkelje lirisë shprehjes dhe lirisë besimit, por respekti ndaj simboleve të shenjta dhe personaliteteve fetare konsiderohet pjesë të drejtave të popujve.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Grupi Universitetit Azhar për vëzhgimin e veprimeve islamofobiste në këtë deklaratë ka thënë: "Ky veprim është kryer për të provokuar ndjenjat e besimtarëve musliman të Holandës dhe të të gjithë botës dhe bëhet shkak për krijimin e pasigurisë dhe konflikteve. Gjithashtu do të krijojë ndjenja të urrejtjes në favor të grupeve ekstremiste dhe lëvizjeve terroriste. Observatori i veprimeve islamofobiste gjithashtu duke theksuar në këtë se respektin dhe simboleve të shenjta fetare nuk e ka kuptimin e shkeljes së lirisë shprehjes dhe besimit, ka thonë. Vlerësimi i simboleve të shenjta fetare është një prej të drejtave më të rëndësishme të popujve, prandaj qeveri dhe organizatat anë mban botës kam për detyrë të parandalojnë sulmet dhe agresionin si dhe përdhosjen me qëllim të simboleve të shenjta fetare. Në këtë deklarat, thuhet se Geert Wilders është një pjesëtar i ekstremit të djathtë i cili synon për hapjen sa më shumë të urrejtjes dhe diskriminimit, dhe këto veprime të tilla urryese i kryen vetëm për të fituar vota që të hyjë në parlamentin e Holandës. Geert Wilders gjithnjë prezanton fen islame dhe besimtarët musliman si faktorët që shkaktojnë të gjithë problemet dhe pengesat ekonomike, sociale dhe politike në Holandë, dhe synon të paraqes programin e tij në bazë të diskriminimit racor kundër besimtarve musliman. Grupi Universitetit të Azarit për vëzhgimin e veprimeve islamofobiste ka kërkuar nga institucionet vendore të Holandës dhe nga organizatat ndërkombëtare që me maturi dhe përpjekje të gjithanshme të hartojnë rregullore ligjore për të përballur me prirje të tilla raciste dhe ekstremiste fetare në mënyrë që të realizohet dialogu, toleranca, bashkëtesa dhe jeta e qytetëruar njerëzore e përbashkët. Ky grup për vëzhgimin e veprimeve islamofobiste, në vazhdim të deklaratës së tij, ka kërkuar nga Parlamenti i Holandës që të parandalojë organizimin e konkurseve të tilla, të cilat ofendojnë simbolet e shenjta të Islamit dhe të besimtarëve musliman të qëndrojnë kundër lëvizjeve të ekstremit të djathtë dhe që ushqejnë grupet e dhunshme dhe ekstremiste. Pavarësisht të gjithë përpjekjeve të grupeve ekstreme islamofobiste për të njollosur dhe për të paraqitur të mbrapsht dhe ekstremist imazhin e Islam, prirjet dhe animi i njerëzve ndaj fesë islame janë gjithnjë duke ushtuar. Hanan Sandercook dhe John Smith janë qytetarë nga Wellesley. Ata kanë lindur në familje të krishtera, por në një periudhë të jetës së tyre kanë marrë vendim që të pranojnë fen islame. Hanan është 51 vjeçare dhe ka 4 fëmijë të vetët, të cilët i ka edukuar dhe rritur sipas bindjeve dhe besimit islam. Hanan, në fillim të viteve 90 dhe pas diplomimit, ka shkuar në qytetin Cardiff të Wellesit për të kërkuar punë. Ajo thotë: "Në atë kohë unë isha 20 vjeçare dhe isha duke kërkuar. Dëshiroja ta dija kuptimin e jetës. E shkova në një qendër budiste, por mësimet e tyre nuk mu duken të dobishme për veten time." Hanan Sandercook në qytetin multikulturor të Cardiffit u shoqërua me disa besimtar musliman dhe atje u njoh me fen islame. Ajo thotë: "Më pëlqeu feja islame. Feja e tyre kishte rëndësi shumë të madhe për ta. Ata ishin të zotuar dhe të palëkundur në besimin e tyre dhe mua më pranuan krah hapur. Unë menjëherë kisha një mendje qetësie të brendshme dhe psikologjike. Feja islame mi shpjegon të gjitha çështjet. Unë jam pjesë e një shoqërie të shumë llojshme." Hanan, disa vite më vonë, u njoh me John Smith, 35 vjeçar, i cili ishte duke hulumtuar në lidhje me islamin. John Smith thot: "Ngjarjet e 11 shtatorit u bën shkak që unë ta anoj drejt islamit dhe ta pranoj këtë fe. U takova me një studente të universitetit USW të Wellesit jugor, që ishte musliman, dhe e pyeta si mund ta kryej një veprim të tillë një musliman. Cili është argumenti juaj?" Ai më tha mua: "Ata të cilët kanë kryer veprime të tilla kanë emra islam, mirëpo nuk zbatojnë asnjë nga mësimet e fesë islame. ai më dhuroi një ekzemplar të Kuranit të shenjtë. Smith, pasi e lexoi librin e shenjtë, Kuranin, ka marrë pjesë në një varg konferencash dhe fjalimesh të një kleriku musliman dhe në fund e ka pranuar fenë islame. Feja islame është fe qiellore dhe në harmoni me natyrën qënësore të njerëzit dhe pavarësisht të gjithë veprimeve islamofobiste dhe propagandës dhe vijuese në lidhje me mësimet islame, kjo fe po vazhdon të gjej rrugën e vetë drejt zemrave të njerëzve të cilët janë duke kërkuar të vërtetën e besimit në Zotin një dhe në filozofinë e drejtë të jetës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të qofshin.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.